Areena.
Siinä, missä kirjoitustaidoton rahvas raatoi likaisissa vaatteissa, silkkiin taftiin ja pitseihin pukeutunut oppinut markiisitar istahti päivä toisensa jälkeen kirjoituspöytänsä ääreen, kirjoitti maailmankirjallisuutta ja lopuksi parfymoi kirjeensä ajantavan mukaan. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään Kulttuuri Ykkösessä tutustumme yhden oman aikansa edelläkävijä naisen kohtaloon barokin ajan Ranskassa. Madame de Sévignén kirjeet ovat kirjallisuuden klassikoita ja kiinnostavat nyt suomalaisia tutkijoita. Miksi? Vierainani ovat uusia suomennettuja kirjeitä tutkineet filosofian tohtorit Riikka-Maria Rosenberg ja Ulla Tuomarla. Bonjour, lämpimästi tervetuloa!
Bonjour. Kiitos kutsusta.
Kiitos.
Ja nyt heti siirrytään ajassa taaksepäin. 1600-luvun Ranskaan. Pariisilainen Madame de Sévigné kehittyi kuin vahingossa yhdeksi 1600-luvun tunnetuimmista ranskalaisista kirjailijoista, jonka tuotanto kuuluu maailmankirjallisuuden klassikoihin ja jonka kirjeitä luetaan sekä käännetään yhä ympäri maailmaa. Miten tämä oli mahdollista?
No, ennen kaikkea Madame de Sévigné oli oppinut nainen. Hän oli yksi niistä onnekkaista 1600-luvun aatelisnaisista, joka oli saanut opetusta jo pienenä. Tämän lisäksi Madame de Sévigné oli älykäs, hän oli lahjakas, hän osasi kirjoittaa mielenkiintoisesti ja luonnollisesti. Aikana, jolloin esimerkiksi korulauseet oli normaalia kirjeissä sekä ihmisten aatelisten kanssakäymisessä. Mutta silti meidän täytyy muistaa, että Madame de Sévigné ei ikinä pyrkinyt kirjailijaksi. Hän ei ikinä aikonut kirjoittaa kirjaa tai novelleja, vaan hän kirjoitti kirjeitä suurimman osan kirjeistään tyttärelleen, Madame de Grignanille sekä muille ystävilleen.
Ja senpä takia mä sanoisinkin, että näissä kirjeissä on aitoutta, joka varmasti viehättää myös nykyihmistä. Ja sitten tietysti on aika harvinaislaatusta, että joltakin jää jälkeen näin valtava kirjeenvaihtoja, että nyt meillä tämän päivän ihmisillä on mahdollisuus nauttia jostain näin suuresta määrästä 1600-luvun kirjeitä.
Kuinka paljon näitä kirjeitä on?
Niitä on yli 1100 kappaletta. Säilynyt. Ja sitten tietysti me emme tiedä, kuinka paljon niitä on mennyt hukkaan.
Ja tosiaan hänen kirjailijan lahjoja on ihailtu yli 300 vuotta. Miksi? Siis hän todellakaan ei pyrkinyt kirjailijaksi, niin kuin Riikka-Maria Rosenberg juuri sanoi, mutta silti hänen kirjailijan lahjoja on ihailtu.
Klassikohan tarkoittaa sitä, että kirja kestää aikaa. Ja niin varmaan voidaan nyt todeta tämän kirjan kohdalla, että tämä kirja on kestänyt aikaa tai tämä kirjeenvaihto on kestänyt aikaa. Ja sitten niin kuin sanoin, niin näissä on semmoisia ikiaikaisia aiheita. Nämä on aika tunteellisia ajoittain, mutta ei pelkästään tunteellisia. Näissä puhutaan myös niin kuin rakkaudesta hyvin laajassa merkityksessä ja näissä on syvyyttä, joka varmasti puhuttelee ihmisiä kaikkina aikoina.
Ja tosiaan Marcel Proust siteeraa Madame de Sévignétä ja Madame de Sévignén kirjeet ovat mukana siinä kadonnutta aikaa etsimässä romaanissa. Ja markiisittaren tyttären linnaan Grignaniin Provenceen tehdään melkein pyhiinvaellusmatkoja. Mikä tämän vetovoiman takana on, kun Madame de Sévigné vetää näin vahvasti puoleensa?
No kukapa ei haluaisi mennä Etelä-Ranskaan. Ja kysyisin niin kuin näin. Ja se nyt tietysti tapahtuu joka paikassa, että on niin kuin yleinen tämmöinen niin kuin matkailun edistämiskeino, että jos joku kuuluisa henkilö on asunut siellä, niin totta kai siitä tehdään sitten tämmöinen niin kuin tärkeä asia, joka liittyy tähän paikkaan. Ja tosiaan niin Madame de Sévigné vilahtelee niin kuin siellä täällä ranskalaisessa kirjallisuudessa, että Proustilla muistaakseni kertojan isoäitikö se oli, joka lukee näitä Madame de Sévignén kirjeitä. Että se on todella semmoinen iso virstanpylväs niin kuin ranskalaisessa kirjallisuudessa. Mutta sitten ehkä noin niinku yleisellä tasolla niinku joku tämmöinen niinku kiinnostava jännite niinku intiimin ja henkilökohtaisen ja sitten taas julkisen välillä, joka puhuttelee ihmistä nytkin, ja meidän kaikkien täytyy jollain tavalla niin kuin ratkaista tämä ongelma siitä, että millä tavalla niin kuin olemme samaan aikaan vietämme niin kuin henkilökohtaista elämää ja sitten toisaalta olemme niin kuin yhteiskunnassa läsnä.
Eli rooli, mutta sitten myös kuka on roolin takana.
Kyllä. Joo.
Riikka-Maria Rosenberg.
Mä vielä ehkä tuohon lisäisin, että minkä takia näihin joihinkin niin kuin paikkoihin tehdään NS-pyhinvaellusmatkoja, joissa Madame de Sévigné on vaikuttanut, niin jos otetaan esimerkiksi Grignanin linna, joka paikkana on sangen viehättävä ja ihastuttava, niin siellä myös yhdistyy tämmöinen niin kuin laajempi aatelin elämän, mahtipontinen elämäntapa, kerskakulutus, se Grignanin linna edustaa kaikkea tätä. Lisäksi se on ollut Madame de Sévignén rakastetun tyttären, Madame de Grignanin koti. Myös Madame de Grignan on tunnettu persona Ranskassa. Häntä on ihailtu, häntä on pidetty älykkäänä. Häntä kutsuttiin Ranskan kauneimmaksi tytöksi aikanaan. Ja lisäksi esimerkiksi tämä Grignanin linna oli Madame de Sévignén oman elämän viimeisten vuosien tällainen näyttämö. Siellä hän eli viimeiset vuotensa ja sinne hän kuoli ja sinne hänet haudattiin.
Kerrot, että tytär oli kaunis. Miltä Madame de Sévigné itse näytti?
No, häntähän on kehuttu kauniiksi naiseksi, mutta tässä just on ollaan Ullan kanssa paljon pohdittu, että mikähän tämä todellisuus on ollut, koska Madame de Sévigné kärsi pahasta ihottumasta jo nuorena.
Ja reumasta.
Reumasta, ja reumahan on vaikuttanut eittämättä hänen ulkonäköönsä. Hän itsekin kuvaa, että hänellä oli jäsenet turvoksi, hän ei ole välttämättä pystynyt sulkemaan käsiään, ei kirjoittamaan. Eli ei välttämättä aina ollut sellainen kaunotar.
Ja voi vielä sanoa, että näistä säilyneistä muotokuvista ei nyt ehkä välity kaunotar, joka olisi niin kuin minun makuuni, mutta aikalaiset kauneuskäsitykset ovat olleet toiset tietenkin.
Kyllä.
Mutta kyllähän niin kuin tällaisen kauniin naisen maineessa on ollut.
Mutta siihen on varmasti liittynyt myös tämä hänen älykkyytensä ja henkevyytensä, koska henkevyys naisessa oli erityisen kaunista. Sillä pystyttiin kompensoimaan tiettyjä tämmöisiä ulkonäössä ilmeneviä puutteita.
Kyllä, ja tällä tavallahan niin kuin Madame de Sévigné itsekin kirjoittaa jostain muista naisista.
Kyllä.
Että hän nimenomaan niin kuin saattaa sanoa, että ulkoinen kauneus on niin kuin suht vaatimatonta, mutta sitten nämä henkiset lahjat kompensoi tilanteen, että henkilö on charmantti.
Kyllä, näin sanoi Ulla Tuomarla. Ja nyt vielä mennään takaisin tähän aikaan. Minkälaisesta yhteiskunnasta ja historiallisesta tilanteesta Madame de Sévigné kirjoittaa? Kenen kuninkaan aikana eletään?
Ludwig 14. aikakautta suurimmilta osin. Tuo aikakausihan sen jälkeen, kun Ludwig 14. tuli valtaan, hänen isänsä hän kuoli, kun hän oli vielä hyvin nuori, ja siinä oli sijaishallitsijakausi. Mutta sitten kun aurinkokuningas, eli Ludwig 14, pääsi toden teolla tänne niin kuin vallankahvaan ja yhteiskunnan huipulle, kuten kuninkaan kuuluukin olla, niin tuo aikahan oli sotaisaa, mutta samanaikaisesti se oli kulttuurillisesti erittäin kukoistavaa. Ja samalla myös Versailles-hovista tuli the place to be, jos saa näin englanniksi tähän väliin sanoa. Ja sitten mikä niin kuin naishistorian kannalta on hyvin mielenkiintoista, että salonkikulttuuri kukoisti Pariisissa. Ja myös Madame de Sévigné linkittyy tähän salonkikulttuuriin. Hän vieraili todella paljon eri salongeissa ja hänen luonaan vierailtiin. Ja näissä salongeissa keskusteltiin erinäisistä aiheista, muun muassa kirjallisuudesta. Ja se, mikä tekee näistä salongeista erityisen mielenkiintoisia, että näissä nämä salongin pitäjättäret otti vähän tämmöistä niin kuin miehistä roolia. He valitsi, ketkä sai tulla paikalle, he valitsi puheenaiheet.
Ja nyt me ymmärretään, niin kuin miten hyvässä asemassa Madame de Sévigné on ollut, että näistä kirjeistä tulee sisällöllisesti aika mielenkiintoisia, kun hänellä on niin kuin aksessi sinne aurinkokuninkaan hoviin ja hän tietää, mitä siellä tapahtuu ja toisaalta hän tietää, mitä pariisilaiskerma tekee ja näissä kirjeissä on yhtenä aika tärkeänä aspektina just kertoa näitä sosieteettitapahtumia, kuka on tavannut ketä ja miten on mennyt ja niin edelleen.
Kyllä. Anteeksi.
Joo.
Sen verran vielä, että kun niitä kirjeitä lukee näin tietämättä sen tarkemmin tästä, miten se aatelin porukka siellä toimi, niin saattaa tulla semmoinen kuva, että se oli hirvittävän kepeää se elämä. Että se oli yhtä huvittelua huvituksen perään, mutta sitähän se tavallaan olikin. Oli paljon juhlallisuuksia, oli paljon seremonioita, oli säätykokouksia, jotka kesti päivä kaupalla, johon liittyi aamusta iltaan erilaisia tapahtumia. Mutta samaan aikaan se oli näille aatelin edustajille äärimmäisen raskasta. Madame de Sévigné kirjoittaa, kuinka väsynyt hän on, kuinka väsyneitä hänen niin kuin kanssasisarensa ovat niin kuin tähän jatkuvaan edustukseen. Ja täällä kun oli Le Rosessa, oli nämä säätykokous, niin hän kertoi yhdestä ystävättärestään, joka tuli Madame de Sévignén luo ja vain kaatui väsyneenä sänkyyn, koska hän oli niin poikki siitä kaikesta, mitä nämä päivät oli pitäneet sisällään.
Eli aatelisnaiset paloivat loppuun jo silloin 1600-luvulla.
Kyllä, näin voi sanoa.
Edustamis-burnout.
Kyllä.
Joo.
Tosiaan Madame de Sévigné edustaa ylhäisintä aatelia ja sitä oli vain 1-2% silloin yhteiskunnasta. Miten hänen elämänsä poikkesi sitten alemmista luokista, muuten kuin että hän tosiaan vieraili Versaillesissa välillä?
No hänen elämänsä poikkesi melkein joka ikisellä tavalla, esimerkiksi kaikista alimmassa sosiaalisessa asemassa olevista. Hän oli ylhäällä, häntä palveltiin. Hän tietenkin suoritti tehtävänsä hovissa ja ylempiään kohtaan, mutta hänellä oli koulutusta, hänellä oli varallisuutta, hänellä oli statusta. Eli hän eli kaikin puolin niin mukavaa elämää melkeinpä kuin siinä aikana pystyttiin elämään.
Mm. Ja ylipäänsä se, että meillä on niin kuin näin paljon tietoa hänen elämästään, perustuu siihen, että hänellä on ollut niin kuin mahdollisuus uhrata näin paljon aikaa tähän kirjoittamiseen. Että hyvin vähän ylipäänsä niin kuin historiatietoa on niin kuin alempien yhteiskuntaluokkien ihmisten elämästä.
Koska eihän he osanneet kirjoittaa eikä lukea, niin ei sieltä on jäänyt tietoakaan alemmista sosiaaliluokista, mutta Madame de Sévignén kirjeet on myös loistava lähde sen takia, koska hän kertoo siellä esimerkiksi puutarhuristaan, imettäjistä,
palvelijoista.
Eli se on niin kuin siinä aukeaa koko niin kuin tämä Madame de Sévignén elämän kaikki kerrokset, jos näin voisi sanoa.
Scribo ergo sum, kirjoitan, olen olemassa, ja René Descartesin cogito ergo sum, ajattelen, olen olemassa, kertovat ihmisen halusta ilmaista itseään. Oliko tästä kyse Madame de Sévignén kohdalla?
Kyllä, varmasti. Mä oon ainakin itse ajatellut sitä, että se kohta, jossa tämä kirjeenvaihto niin kuin oikein niin kuin repeää liikkeelle, on se kohta hänen elämässään, kun hänen tyttärensä avioituu ja sitten tytär muuttaa miehensä kanssa tänne Etelä-Ranskaan, tänne Grignanin linnaan, niin sehän on se kohta elämässä, kun äiti nyt sitten eroaa tästä rakkaasta tyttärestään, tulee tämä välimatka väliin ja se on niin kuin iso muutoskohta, semmoinen muutoskohta, josta monet muutkin kirjailijat ovat kirjoittaneet ja joka varmasti tuntuu niin kuin kaikkien äitien nahoissa silloin, kun lapset muuttavat pois kotoa, niin se on niin kuin tietysti tämän välimatkan taakse tavoittamista tämä jatkuva kirjoittaminen. Et tytär on hänelle niin kuin äärimmäisen tärkeä ja tämä kirjoittaminen varmaan niin kuin palvelee erilaisia tarpeita. Et siinä on toisaalta, niin kuin mä sanoin, tätä uutisten kerrontaa, että mitä sosieteetissa tapahtuu. Toisaalta siinä on omien ajatusten jäsentelyä ja ehkä sen ikävän hallitsemista jollain tavalla. Ja sitten näitä kommunikaatiotarpeita niin kuin tyttärelle, että äitihän on aika kontrolloiva ja menee varmasti niin kuin ainakin niin kuin meikäläisessä mielessä rajojen ylitse silloin tällöin niin kuin siinä tavassa, jolla hän niin kuin tunkeutuu tyttärensä yksityisasioihin.
Me puhumme ohjelman aikana vielä tästä psykologiasta, tämän äiti- ja tytärsuhteen laadusta, mikä on erittäin mielenkiintoista, kun katsomme sitä nykypäivän silmillä. Tietokirjanne Marie de Rabutin Chantal, Marquisitar de Sévignén kirjeet, ilmestyy ensi viikolla. Ja Madame de Sévignén kirjeitä on käännetty suomeksi viimeksi 50-luvulla. Toini Kaukosen käännös on vuodelta 1953. Miten kuvailisitte sitä käännöstä?
Niin viimeksi ja ainoastaan, että se on ainoa olemassa oleva käännös ja vaikka se on ansiokas käännös sinällään, niin se on hyvin suppea. Ja ne kirjeet on aika lailla pätkittyjä siellä. Toisaalta mä niin kuin ymmärrän tätä pätkimistä aika hyvin. Mekin ollaan sitä harjoitettu jonkun verran, koska siellä on tämmöisiä niin kuin name dropping-osuuksia, jotka ei sano niin kuin nykyihmiselle yhtään mitään. Eli just tämä tämmöinen niin kuin sosieteettipuoli ja erilaisten sivuhenkilöiden niin kuin tekemisten ruotiminen ei sillä lailla ole kiinnostavaa. Mutta joo, sanoisin, että siis se on ainoa niin kuin suppeahko käännös, ja koska silläkin nyt kuitenkin on jo ikää, että käännös on myös niin kuin vanha nainen tänä päivänä, niin kyllähän se suomennoskin niin kuin on jo osittain vanhentunut, että kun me ollaan tehty tätä käännöstyötä näiden nuorten opiskelijoiden kanssa, niin olihan siellä sanoja, joita ei ymmärretty, mutta mä nyt ehkä haluaisin kuitenkin korostaa, että totta kai me ollaan katsottu tätä käännöstä, mutta se käännös ei ole ollut niin kuin tässä se alkuteksti kuitenkaan, vaan niin kuin ranskasta on suomennettu.
Mitä olette käyttäneet sitten alkutekstinä?
No joo, Pleiad-kustantamo on 70-luvulla julkaissut kaikki nämä kootut kirjeet. Et se on se alkuteksti ja se on erittäin hyvä tämä Pleiaden editio. Se on erittäin kunnianarvoisa. Ranskassa kaikki, jotka pääsevät niin kuin Pleiadiin, ovat sitten jo jonkunlaisella niin kuin jalustalle nostettuja kirjailijoita. Ja siellä on erittäin hyvät nootit, jotka antaa just sillä tavalla lisätietoa erilaisista asioista. Et käännöstyö olisi ollut tosi vaikeaa ilman näin hyviä koottuja teoksia ja kaikkia niitä toimituskunnan lisähuomautuksia, joista siinä niin kuin kirjeiden ohella voi sitten lukea.
Ja nämä editiot on toimittanut tällainen kuin Roger Duchesne, joka on niin kuin ehkä oli maailman johtava Sévigné-tutkija ja muutenkin erikoistunut 1600-luvun naishistoriaan, että kirjallisuuteen hän on valitettavasti menehtynyt useita vuosia sitten. Olisi ollut mielenkiintoista keskustella hänen kanssaan Madame de Sévignéstä.
Mitä muita lähteitä olette käyttäneet?
Joo, tarvittiin tietysti aika lailla niin kuin vanhoja sanakirjoja tähän näin, että ranskan kielihän on sillä tavalla aika mielenkiintoinen kieli, että vaikka mullakaan ei varsinaisesti ole koulutusta niin kuin tällaiseen vanhaan ranskaan, niin nykyranskan taitoinen henkilö pystyy kuitenkin suht vaivattomasti lukemaan näitä 1600-luvun kirjeitä, mikä on niin kuin mielenkiintoista. Se johtuu tästä niin kuin äärimmäisestä konservatiivisuudesta, jolla ranskan kieltä on Ranskassa vaalittu. Eli Ranskan akatemia on niin kuin aika tällaisilla voimakkaalla kielipoliittisilla otteilla niin kuin estänyt kieltä muuttumasta kovin nopeasti. Mutta toisaalta tämä on sitten niin kuin vähän petollinenkin tilanne, koska siellä saattaa olla sanoja, jotka näyttävät aivan tutuilta ja joilla onkin ollut sitten 1600-luvulla erilainen merkitys. Että tässä on täytynyt olla tarkkana ja katsoa sanakirjasta sitten sellaisiakin sanoja, jotka periaatteessa on niin kuin ollut meille tuttuja. Eli tämmöisiä niin kuin suuria niin kuin sanakirjasarjoja on käytetty ja sitten tietysti kaikkea sitä tietoa, mitä nyt vaan voi niin kuin netistä löytää, niin on käytetty hyväksi ja sitten näitä olemassa olevia muita käännöksiä, mutta niin kuin sanottu, niin nämä on yleensä nämä editiot niin kuin vaan valikoima näitä Madame de Sévignén kirjeitä ja nyt sitten se on aina sattumaa, että sattuuko ne samat kirjeet tulemaan valituiksi näillä erikielisissä versioissa.
Miten kuvailisitte Madame de Sévignén käsialaa?
Lennokasta.
Voimakasta.
Okay.
Voimakasta, vahvan ihmisen käsiala mun mielestä. Ja sitten siitä myös näkee niin kuin sen, että tämä ihminen on kirjoittanut paljon.
Mm. Ja sulkakynä.
Kyllä.
Eli onko se lennokkuus, tuleeko se siitä jotenkin?
Sitä mä en tiedä.
En usko, että väline nyt lopullisesti niin määrittää kenenkään niin kuin grafologista profiilia. Kyllä mä luulen, että luonteenpiirteet sieltä niin kuin enemmän tulee, mutta voihan se olla. Itsellähän, meillähän nyt ei ole kokemusta sulkakynän käytöstä varsinaisessa merkityksessä, että vaikea sanoa, mutta kyllä mä luulen, että se luonne paistaa sieltä läpi ja sitten se semmoinen niin kuin harjaantuneisuus, että on todella ihminen, joka käyttää niin kuin tuntikausia päivässä siihen kirjoittamiseen. Ja tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä reumasta, hän siis kirjoitti niitä, kirjoitutti niitä kirjeitä silloinkin, kun hän ei itse pystynyt sulkakynää pitämään kädessä, että sitten joku toinen auttoi.
Esimerkiksi pojan vaimo toimi välillä niin kuin kirjurina ja oma poikakin auttoi välillä tässä kirjoittamisessa, kun oli pahimmat kivut päällä Madame de Sévignellä.
Missä hänen kirjeitä säilytetään?
Osa on Ranskan kansalliskirjastossa, Bibliothèque Nationalissa Pariisissa ja osa on meidän tietäksemme tuolla Grignanin linnassa.
Mehän nähtiinkin muutama ihan fyysinen esimerkki siellä Grignanin linnassa.
Kyllä.
Ja miksi sitten kirjepaperia parfymoitiin agarapuun jauheella ja miltä se tuoksui?
No käsittääkseen se on tämmöinen makea täyteläinen tuoksu. Sitä käytetään edelleenkin suitsukkeissa ja se on hyvin arvokasta. Voi olla, että juuri sen takia se on valikoitunut myös 1600-luvulla tämän kirjeiden parfymointiin aatelin ja varakkaiden keskuudessa, koska se maksoi paljon. Tuoksut oli 1600-luvulla tärkeitä. Niistä pidettiin, niitä ei vältelty ja niitä käytettiin myös peittämään lian tuomia epämukavia hajuja. Sitten mä oon lukenut, että Madame de Sévigné, kun hän parfymoi kirjensä, niin hän halusi tuoda niin kuin itsensä lähemmäs tytärtään. Mutta sitten tytär ei välttämättä aina pitänyt siitä, että ne kirjat oli parfymoitu, että hän olisi mieluummin ottanut pelkän tekstin ilman ekstra tämmöisiä tuoksuja ja hajuja.
Siinä on vähän semmoinen niin kuin muistijäljen lähettäminen tai tämmöinen näin, että saa jollain tavalla vähän niin kuin sitä omaa fyysistä läsnäoloa siihen kirjeeseen mukaan, kun lähettää semmoisen tuoksun, johon tytär ehkä sitten on tottunut jo kotioloissa lapsuudessaan.
Ehkä tytär on saanut unohtaa välillä tämän kodin tuoksun.
Ehkä siitä johtuu tämä ristiriitainen suhtautuminen näihin tuoksuihin.
Kyllä.
Madame de Sévignén kirjeenvaihto tarjoaa tosiaan näköalan 1600-luvulla eläneen ranskalaisen aatelisnaisen elämään, kulttuuriin ja naiseuteen. Ja tosiaan tämän uuden suomennosvalikoiman myötä myös suomalaiselle nykylukijalle. Miksi Madame de Sévigné kiinnostaa teitä, suomalaisia tutkijoita?
No mä voisin sen sanoa, että tollainen massa, mitä meillä on noita kirjeitä, niin nehän on valtava aarreaitta historian tutkimukselle. Ja ne nimenomaan, kun me saadaan lukea niistä naisen, aatelisnaisen tunteita ja ajatuksia ja kuvauksia hänen näkökulmastaan, miten ne asiat meni silloin. Mutta sitten niissä on myös se ongelma, että me ei tiedetä, että mitä Madame de Sévigné on jättänyt kirjoittamatta. Mitä hän on mahdollisesti muuttanut niiden sisällössä ja onko hän muistanut kaikki asiat oikein. Mutta sehän on aina historian tutkimuksen ongelma, että me ei voida täysin luottaa mihinkään lähteeseen. Että pitää semmoinen pieni niin kuin varovaisuus tuolla takaraivossa koko ajan.
Ja sitten miksi historia nyt ylipäänsä kiinnostaa, niin varmaan siksi, että me halutaan niin kuin peilailla sitä, että mikä on muuttunut, mikä on erilaista, mikä on samanlaista. Ja tästä kirjeenvaihdosta just näkee aika hyvin, että on paljon asioita, jotka ovat muuttuneet, mutta sitten on myös asioita, jotka tuntuu olevan niin kuin yllättävän samanlaisia kuin nyt.
Mitkä esimerkiksi?
Äitiydessä on varmaan niitä tunteita, rakkaudessa, lähi-ihmissuhteet, perhe, mitä se niin kuin edustaa yksilölle, niin niissä on niin kuin samanlaisia teemoja. Sitten on tämä niin kuin naiseusteema tietysti, kun kirjoittaja on niin kuin nainen, että mitä tämä naissukupuolessa oleminen niin kuin merkitsee. Ja sitten niin kuin mä sanoin aiemmin, niin mun mielestä tässä on koko ajan niin kuin tosi jännittävä tämä niin kuin tietynlainen ristiriita sen intiimin ja sen julkisen välillä, koska se on niin kuin myös tämän yhteiskunnallisen aseman takia tosi tärkeää jatkuvasti miettiä sitä, että miltä asiat näyttää.
Ja sitten ehkä, että kun tämä Sévigné kirjoittaa tosi paljon esimerkiksi muodista ja sisustamisesta ja näistä asioista, niin se on meille muistutus, että ne asiat, joita me pidetään hyvin pinnallisena, niin ne kuuluu nykyaikana niin kuin ihan kaikille. Niin oli siihen aikaan 1600-luvulla oikeastaan ja ainoastaan aatelisten ja varakkaiden yksinoikeus. Ja myös niin kuin tapa ilmaista itseään ja vahvistaa omaa statustaan vertaisten joukossa.
Eli tämän kirjan ja näiden kirjeiden myötä, niin myös suomalaiset naiset ja miehet voivat nauttia myös enemmän kaunistautumisesta ja elämän keveydestäkin.
Kyllä.
Voiko tulkita näin?
Sekin puoli niistä kirjeistä löytyy. Niissä, niissä on niin monia tällaisia niin kuin...
Jokainen löytää sieltä varmaan sitä, mitä itse haluaa, mutta ainakin kannattaa sitten muistaa, että tässä tällaisessa pinnallisuudessa voi olla tällaisia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, että tämä on niin kuin tämmöistä arjen semiotiikkaa kuitenkin, jonka kanssa tässä pyöritellään.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme barokin ajan Madame de Sévignén elämästä ja hänen kirjeistään. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat historioitsijat Riikka-Maria Rosenberg ja Ulla Tuomarla. Ja nyt syvennymme markiisittaren elämään ja hänen teemoihinsa. Ja tosiaan hän kirjoitti monta kirjettä tyttärelleen ja kirjeissä on monta kohtaa, joita olisi varmasti ollut helpompi tulkita, jos käsillä olisi ollut molempien osapuolien kirjeet, mutta näin ei ollut. Tosiaan Madame de Sévignén kirjeitä saamme lukea, mutta ei tyttären. Onko niistä mitään tulkintaa jossakin?
Ei, koska me emme tiedä, missä ne on. Ehkä... Madame de Grignan on halunnut tuhota ne äitinsä kuoleman jälkeen tai tai sitten ne on vain joutunut hukkaan. Ne on jossain ja odottaa, että joku löytää ne. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole tietoa, mitä Madame de Grignan on vastannut äidilleen.
Ja nämä on tietysti niin kuin jossain määrin toiset kirjeet enemmän kuin jotkut toiset, mutta näissä on niin kuin arkaluontoisiakin asioita, että kyllä varmasti on ollut myös sukulaisia, jotka mielellään ei olisi nähnyt näitä kirjeitä julkaistavan. Että myös se niin kuin kirjeiden hävittäminen on ollut ihan niin kuin mahdollinen tapahtumakulku.
Mitkä nämä arkaluontoiset asiat ovat?
No, arkaluontoisia asioita voi olla tietysti koko tämä niin kuin yksityinen tunnemaailma, johon me päästään kurkistamaan sisään. Jos tämä kirja käsittelisi mun ja mun äidin suhdetta ja se olisi ollut näinkin kontrolloiva äidin puolelta, niin en välttämättä olisi pitänyt siitä, että se julkaistaan tälle. Että ehkä tässä on niinku tämmöisiä sävyjä, joita tavallaan mielellään pidettäisiin niinku perhesalaisuuksina. Sitten siellä myös puhutaan paljon näistä ulkopuolisista ihmistä, niin kuin sanoin, niin siellä on näitä nimien pudottelua niinku aika paljon. Puhutaan siitä sosieteetista ja muusta ja sitten välillä puhutaan pahaa muista ihmisistä. Ja, että monia syitä siitä, miksi, ja sitten myöskin niin kuin sairaudesta ja miltä se tuntuu ja kaikkea tällaista, että siellähän on kuppaa sun muuta niin kuin ihan perhepiirissä, että ehkä nämä oli kuitenkin semmoisia asioita, joita ei olisi haluttu sitten
ja mä luulen,
levitellä.
Että esimerkiksi niin Madame de Sévignén poika Charles de Sévignén, niin hän ei välttämättä ole aina ollut kovin iloinen siitä, mitä äiti käsitteli häntä kirjoittaessaan Madame de Grignanille, koska markiisitar suoraan kertoi pojan sairaudesta, joka on todennäköisesti ollut kuppa. Hän myös kertoi siellä, että kuinka poika oli epäonnistunut rakastajattarensa kanssa. Eli tällaisia asioita, jotka ehkä olisi mieluiten pitänyt ihan siellä omana tietonaan.
Mutta tosiaan tämä äiti- ja tytärsuhde on yksi vahva teema näissä kirjeissä. Ja, miten te kuvailisitte tätä suhdetta? Mikä oli ominaista tälle äiti-tytär-suhteelle?
No ainakin täytyy ensimmäiseksi sanoa, että äiti rakastaa tytärtään yli kaiken, mutta niin kuin jo aiemmin tässä sanoin, niin mun mielestä niin kuin voidaan ihan luvalla sanoa, että ainakin tämän päivän käsityksen mukaan niin tämä menee vähän överiksi. Siellä tulee niin kuin niitä rajanylityksiä, että hän puuttuu tyttärensä avioelämään tavalla, joka olisi ainakin nykykäsityksen mukaan niin kuin täysin poikkeavaa vähintäänkin ja paheksuttavaakin. Mutta että kyllä siellä on siis niin kuin todella paljon rakkautta ja sitten kirjeenvaihdon taustalla on tämä niin kuin halu pitää tyttäreen yhteyttä ja jakaa näitä ajatuksia ja mietteitä elämästä ja maailmasta. Mutta tosiaan niin... rakkauden taustalla on tämmöinen niin kuin kontrolloimisen tarve myös, joka pistää esiin.
Ja tosiaan, jos katsomme tosiaan moderneilla silmillä, niin läheisriippuvuus tulee mieleen. Mietin kuitenkin sitä, että puuttuuko meiltä perspektiivi. Onko se hyvä, että me aina diagnostisoidaan? Mehän teemme paljon diagnooseja nykypäivänä, mutta jotkuthan tutkijat ovat tulkineet myös tätä suhdetta, että se olisi äidin narsistinen häiriö, että hän tietyllä tavalla niin kuin palvoo tätä omaa tytärtään saadakseen itse niin kuin kohottaa itseään. Mitä ajattelette?
En mä oikein tiedä, että
kannattaako se. Niin kuin niin kuin medikaaliselle puolelle ei. Nyt kauhean niin kuin mielelläni, mutta joo, kyllä varmaan tämä taipuu tähänkin suuntaan, jos niin halutaan nähdä. Mutta on siellä myös ihan semmoista niinku tasapainoista. Et kaiken kaikkiaan mä kuitenkin sanoisin, että Madame de Sévigné on tasapainon ja on. Hyvin niinku kypsä nainen. Ja jos meillä olisi ylipäänsä mahdollista tarkastella niinku kaikkien äitien kaikkia tunteita lapsiaan, varsinkin tyttäriään kohtaan, niin sieltä voisi paljastua sellaista likaa, mitä me nyt nähdään sitten jälkeenä näissäkin kirjeissä.
Mutta tosiaan paljon kritiikkiä on tullut. Virginia Woolfkin on verrannut tätä äiti-tytär-suhdetta vanhemman miehen rakkauteen ja ihastukseen nuoreen naiseen, että sen tyyppistä.
Jotain palvonnan kaltaista siellä niin kuin munkin mielestä kyllä on, että hän niin kuin palvoo tytärtään ja voi tietysti miettiä, että onko siinä sitten sellaista, että hän niin kuin tavallaan niin kuin näkee itsensä nuorena siinä tai jotain tällaista, mutta aika ikiaikaisia kysymyksiä.
Kampaustrendit, pukeutuminen ja sisustustrendit eivät olleet tosiaan vieraita käsitteitä 1600-luvullakaan. Ja näissä kirjeissä kerrotaan, kuinka muotiin tuli uudenlaisia tapoja, esimerkiksi nauttia ruuasta. Ateriahetkiä järjestettiin hovin ja linnojen ulkopuolella ja ruokailtiin muun muassa huviveneillä. Madame de Sévigné kirjoittaa myös, kuinka hän ei enää saa samaa nautintoa kaakaosta kuin ennen, koska se ei enää olekaan muodissa. Nämä on todella mielenkiintoisia yksityiskohtia, jotka tulevat esiin näistä suomennetuista kirjeistä. Miten te kuvailisitte Madame de Sévignén tyyliä?
Mä sanoisin, että hän oli muodinmukainen, mutta kunniallisella tavalla. Hän oli hillitty. Hän korostaa siellä, että hän ei missään tapauksessa halua mennä hyvän maun yli, koska aatelin piirissä oli hyvin yleistä tuomita, jos sä pröystäidit liikaa näillä sun vaate- tai kampausvalinnoilla.
Se olisi niin kuin nousukas maista.
Kyllä. Et piti olla aatelisen tyylikäs. Hän oli äärimmäisen kiinnostunut muodista. Hän oli jopa hulluna siihen omien sanojensa mukaan. Ja hän myös halusi varmistaa, että hänen lapsensa olivat muodikkaita. Hän esimerkiksi kyseli tyttäreltään, että mikä on nyt miesten vaatteessa muodissa, jotta hän voi kertoa pojalleen, miten pukeutua joihinkin tilaisuuksiin. Hän myös kyseli tyttäreltään, että miten hänen itsensä pitäisi pukeutua tiettyihin tilaisuuksiin. Mutta samanaikaisesti hän siirsi myös sinne Provenceen tietoa hovissa ja Pariisissa tapahtuneista muodin vaihteluista. Ja yhdessäkin kirjassa hän ehdottaa, että on tullut tämmöinen uusi kampausmuoti, että jospä hän niin kuin kampaisi nuken ja lähettäisi sen Provencen, jotta sitten Madame de Grignanille voidaan tehdä tällainen kampaus, joka äidin mielestä oli tyttärelle suorastaan täydellinen. Ja sitten on hyvä muistaa, että nämä aatelisnaiset, hän eivät itse tietenkään laittaneet hiuksia tai pukeutuneet, vaan heillä oli aina niin kuin palvelijat siinä apuna.
Niin, ja toi on vaan niin fantastinen idea, että koska aika vaikea selittää niin tekstissä, että miten joku kampaus tehdään, niin otetaan nukkeja, tehdään nuken tukkaan se kampaus ja sitten lähetetään se tyttärelle sinne kauas. Niin se on aika konkreettinen ja havainnollinen esimerkki siitä kampauksesta.
Silti kaiken tämän muodin ja materialismin ohella, niin hengellisyys kulkee vahvasti koko ajan hänen elämässä, hänen vieressä tai alla. Millä tavalla uskonto vaikutti tämän markiisittaren elämässä?
Uskonto oli hänen äärimmäisen tärkeä asia. Hän kävi messussa varmaan päivittäin. Hän rakensi sinne Bretagneen Le Rochen linnaan oman kappelin. Hän luki moraalikirjallisuutta, erityisesti tämmöisen moraalisti Pierre Nicolen tuotantoa hän rakasti. Ja hän sanoikin, että hän haluaa, että nämä Pierre Nicolen teokset ovat hänen lähellään, kuten pyörtyvään taipumainen tarvitsee hajusuola. Tai onko se hajusuola? Mm, on.
On. Joo, uskonto on niinku osa. Hän etsii sieltä niinku semmoista sydämen sivistystä, mä sanoisin, että uskonto on tosi läsnä oleva ja se rytmittää myös sitä kalenteria, että siellä on nämä ajat, jolloin paastotaan ja tehdään näitä hartausharjoituksia niinku useammin, että se on koko ajan läsnä olevaa ja ylipäänsä niinku, että vaikka tässä on näitä tällaisia niinku pinnallisiakin teemoja, että on kuvausta siitä, miten tukat pitää laittaa tai mekot, minkälaiset mekot puetaan, niin on niin kuin hyvin paljon tällaista niin kuin pohdintaa inhimillisen eksistenssin niin kuin syvimmistä arvoista ja uskonto liittyy niihin, että hän lukee myös paljon niin kuin filosofiaa ja filosofia ja uskonto niin kuin molemmat kulkee juonteena mukana siellä kirjeenvaihdossa ja hän suosittelee tätä lukemistoa sitten niin kuin tyttärelleen ja läheisilleen ja hän puuttuu myös niin kuin tyttärensä lasten kasvatukseen ja suosittelee lukemistoa niin kuin sinnekin, että hän on todella on saanut niistä itse paljon irti ja haluaisi niin kuin jakaa sitä siinä lähipiirissä.
Ja sitten täytyy muistaa, että 1600-luvulla uskonto oli niin kuin kaikkien elämässä paljon vahvemmin läsnä kuin nykypäivänä. Se saattaa nykypäivänä unohtua, mutta se oli niin kuin...
Rippi-isän kanssa käytiin jatkuvasti keskusteluja niin kuin omasta elämästä ja niin edelleen.
Ja tosiaan Madame de Sévignén isänpuoleinen isoäiti oli arvostettu henkilö kirkon piirissä. Markiisitar ei kuitenkaan nuorena antanut nunnalupausta. Mutta millä tavalla tämä isoäidin henkinen perintö sitten näkyy?
No varmaan juuri tällä tavalla, mitä minä Ulla tässä sanottiin, että se uskonto kulki hänen elämässään päivittäin mukana.
Mm. Että se oli tavallaan, se ei ollut niin tavallista aatelisnaisille muille kuin hänelle.
No vaikea sanoa. Niin. Meillä ei sitten ole ehkä samanlaista todistusaineistoa siitä, että mitä nämä ajatukset on, että nimenomaan tämmöinen niin kuin henkilökohtainen kirjeenvaihto niin kuin tarjoaa materiaali, jonka kautta voi tarkastella tällaisia niin kuin yksityisiä mietiskelyjä ja siellä se nyt todellakin sitten näkyy tämä uskonnon läsnäolo, mutta tosi vaikea vertailla nyt sitten kehenkään muuhun, että paljonhan me tunnetaan tietysti kirjallisuutta siltä ajalta ja tämmöinen niin kuin jotenkin avautuminen alkoi tulla silloin muotiin. Jos ajattelee vaikka 1500-luvun loppua Michel de Montaigne, joka kirjoittaa niin kuin esseitä ja sillä tavalla niin kuin avautuu omasta itsestään, niin tämä niin kuin jotenkin asettuu siihen ketjuun, mutta jotenkin myös niin kuin eri tavalla, koska kyseessä on niin kuin nainen, jolla on sitten niin kuin myös näitä arkisempia huolia.
Ja sitten tämä asia ainakin tulee siellä hyvin selväksi täällä kirjeenvaihdossa, että hän ei olisi ikinä edes halunnut mennä luostariin ja alkaa nunnaksi, ryhtyä nunnaksi, koska hän sanoi, että kirjoitti tyttärelle, että hän ei voi ymmärtää, mitä hän pystyi laittamaan oman tyttärinsä luostariin joksikin aikaa. Ja että hänestä on hirvittävää, että tyttären tytär Pauline joutuu sinne nytten. Mm. Ei Marie Blanche joutui sitten nunnaksi ryhtymään.
Olette molemmat tehneet Ranskaan suuntautuneen matkan, jonka aikana tutustuitte markiisittarelle tärkeisiin paikkoihin. Mitkä nämä paikat olivat ja minkälaisia oivalluksia teitte matkan aikana?
No me käytiin näissä tärkeimmissä paikoissa, missä on niin kuin näitä linnoja, missä Madame on asustanut, eli matka alkoi Pariisista. Otimme ihan hotellinkin sieltä Le Marais-korttelista, koska Madame de Sévigné on syntynyt Place de Vosilla, joka aiemmin tunnettiin Place Royalina Pariisissa, eli asuimme siellä Mareen korttelissa ja sillä tavalla päästiin fiilistelemään niin kuin madamen jalanjälkiä heti siinä vaiheessa. Sitten me käytiin Bretagnessa, jossa on tämä Le Rocher-linna, joka on tullut siis tavallaan aviomiehen kautta kuvioihin, että tämä bretonipuoli tulee niin kuin nimenomaan tämän avioliiton kautta. Ja siihen Bretagnienhan madamella onkin pikkasen niin kuin ristiriitainen suhde, että hän ei ollut ihan niin juhlittu siellä Bretagnessa koskaan, ja hänelläkin on vähän kahtalainen suhtautuminen bretoneihin näissä kirjeissä, että hän vähän halveksuu niitä, tai ne voidaan tulkita niin, että siellä on vähän semmoista halveksuntaa.
Mutta pidän ne bretoneja vähän juntteina.
Kyllä, siellä on vähän semmoista, niin kuin hän pitää itseään vähän niin kuin ylemmän luokan kansalaisena, mutta sitten hän niin kuin aikaa myöten sit löytää siellä Bretagnessa kuitenkin niin kuin oman luontosuhteensa, ja hän käyskentelee hyvin paljon niin kuin puistossa ja alkaa viihtyä siellä, ja hän jotenkin niin kuin viihtyy semmoisessa yksinäisyydessä tämän kaiken edustamisen niin kuin vastapainona, ja siitä tulee hänelle rakas paikka. Ja sitten tosiaan niin kuin tyttären avioitumisen myötä sitten tämä Etelä-Ranska, La Provence ja Grignanin linna, niin kuin Riikka tuossa aikaisemmin sanoi, niin se on sitten myöskin niin kuin ihan viimeisien vuosien elinpaikka. Hänelle rakentuu suhde sinne, että nämä kolme paikkaa me käytiin läpi, ja valitettavasti sitten tämä Hotel Carnavalet Pariisissa on ollut jo tosi monta vuotta remontin kourissa, että sinne me ei päästy käymään, mutta Pariisissahan on siis sitten jonain päivänä taas aukeaa museo, jossa voi vierailla niin kuin Madame de Sévignén elämässä.
Oletteko aistineet hänen parfyymin tai tuoksu?
No se kyllä jäi aistimatta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme ranskalaisen 1600-luvulla eläneen aatelisnaisen Madame de Sévignén kirjeistä ja elämästä. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat filosofian tohtorit Riikka-Maria Rosenberg ja Ulla Tuomarla. Täytyy sanoa, että kun luin Madame de Sévignén kirjeitä, ajattelin, että niissä on reflektointia, mutta myös hysteriaa ja pelkotiloja. Ja oma teoriani oli tällainen, että johtuiko se siitä, että hän oli jäänyt niin nuorena leskeksi, että hän oli niin yksinäinen.
Me vähän keskusteltiin tästä Riikan kanssa, että ehkä molemmat arasteltiin vähän tämän hysteria-sanan käyttöä, koska mulle kyllä sieltä välittyy pikemminkin tasapainoinen, kypsä ihminen.
Vahva ihminen.
Vahva ihminen ja voimakas tahtoinen. Kaikki tämä kontrolloivuus liittyy siihenkin. Että mä arastelisin käyttää sitä hysteria-sanaa, ja sitten eihän me nyt olla, vaikka me ollaan näitä kirjeitä käännetty niin, ja johdantoa kirjoitettu, niin ei me olla psykoanalysoitu nyt Madame de Sévignén, että vaikea sanoa. Mä sanoisin kuitenkin, että mulle välittyy tästä leskeydestä semmoinen jonkunlainen niin kuin onnentila, että ei varmaankaan ollut onnellinen tapahtuma silloin 24-vuotiaana, kun aviomies kaksintaistelussa menehtyi. Sehän on kaikin puolin vähän niin kuin nolo juttu vielä, koska sehän liittyy johonkin rakastajattareneksi, niin se kaksintaistelu. Mutta tämä Madame de Sévignén mieshän oli tämmöinen tuhlaileva häntäheikki, ja oli loppujen lopuksi sitten ehkä aika onnellista päästä hänestä eroon, että Madame kyllä arvostaa sitä asemaa, jonka hän leskeyden kautta saa esimerkiksi suhteessa omaan varallisuuteensa, että leskeys on hänelle yhtä kuin vapaus. Et mä en ajattele, että tämä leskeys on niin kuin lopultakaan ollut kauhean traumatisoiva asia hänen elämässään.
Päinvastoin. Ja totta kai hänellä on ollut pelkotiloja, koska André de Sévignén oli viriili ja villi tuhlaileva aatelismies, niin hän jätti jälkeensä paljon velkoja, joiden kanssa Madame de Sévignén piti tulla jotenkin toimeen. Lisäksi hänen piti, ja hän sai yksinhuoltajana niin kuin järjestää lastensa tulevaisuuden, ja se myös nieli rahaa, koska hänen piti pojalleen ostaa virka ja saada tyttärensä naimisiin, ja niistä kumpikaan ei ollut edullinen kauppa. Mutta kaiken kaikkiaan mä yhdyn Ullaan, että hän oli määrätietoinen, vahva nainen, joka sitten puski eteenpäin. Hänellä on joku tietty visio, minkä hän myös toteutti.
Myös niin kuin talousasioita hoiteli jatkuvasti. Mm. Et just tämä niin kuin raha-asioiden hoitaminen on myös niin kuin yksi semmoinen vahva juone tässä kirjeenvaihdossa ja osoittaa niin kuin sitä semmoista niin kuin rationaalisuutta, että tämä ei ole pelkästään niin kuin sentimentaalista tämä hänen eksistenssissä, vaan hänellä on tosiaan niin kuin kyvykkyyttä ja halua kontrolloida asioita.
Hänen äitinsä puolelta, niin suku oli aika nuorta aatelia, koska siellä oli pitkät porvarisjuuret, joten hänellä oli tällaista niin kuin äidinpuolen suvulta tietotaitoa myös rahojen hoitamisen suhteen.
Mutta tosiaan jäätyään sitten kuitenkin nuorena kahden lapsen kanssa leskeksi, niin näistä kirjeistäkin paljastuu, että hän haluaa korostaa omaa siveellisyyttään. Oliko Madame de Sévigné oikeasti siveellinen?
Oli.
Ehdottomasti.
Kyllä. Siitä ei ole
aikamoinen tiukis.
On. Siinä ei hamehelma noussut hänellä sen jälkeen.
Mutta hän kyllä nautti siitä, että hän kyllä selvästi hän kirjoittaa kirjeissään niin kuin siitä, että hän huomaa, että hänellä on vaikutusvaltaa. Mutta niin kuin me vähän tuossa alkuosassa keskusteltiin, niin se on niin kuin vaikea sanoa, että onko se ollut ulkoista vai sisäistä viehätysvoimaa. Mutta hän nauttii kyllä siitä, että sellaista niin kuin on ja hän uskoo ainakin itse, että sitä on niin kuin lähestulkoon niin kuin loppuun saakka. Mutta mikään ei viittaa siihen, että olisi menty mitään flirttiä pidemmälle.
Tosiaan seksuaalisuus oli vapaata tänä aikana, silloin kun hän 1600-luvulla. Minkälaista se oli hänen lähipiirissään?
No 1600-lukuhan leimaa tämmöinen seksuaalinen tukahduttaminen, teoriassa ei siinä ollut mitään niin kuin mahdollisuutta poiketa. Että tämmöinen perus lasten tekemiseen tähtäävä seksi, no tällaisessa mies päällä nainen alla -asennossa oli hyväksyttyä, mutta todellisuus oli toinen, varsinkin aatelin piirissä. Eli aatelismiehille oli normaalia pitää rakastajattaria ja myös aatelisnaisilla oli rakastajia. No naisille siinä joskus koitu vähän ikävät seuraukset, koska aviomies saattoi lähettää huonosti käyttäytyneen vaimonsa luostariin, mutta se ei ollut niin, todellisuus oli toinen, mitä moralistit olisivat halunneet, että se on. Ja sitä paitsi moralistit itsekään eivät aina käyttäytyneet, kuten he saarnasivat. Ja sekin tulee myös Madame de Sévignén kirjeenvaihdossa esiin.
Entäs sitten, mikä merkitys Madame de Sévignén kirjeillä on ollut teille henkilökohtaisesti omassa elämässänne naisena?
Tämä on ollut hirveän antoisa hanke. On ollut hirveän kiva tehdä yhteistyötä. Tämä on ollut niin kuin monitieteinen siinä mielessä, että Riikka-Maria on historioitsija ja mä olen kielentutkija, ranskan kielen asiantuntija. Tämä on ollut lähtökohtaisesti hirveän antoisaa niin kuin työskennellä tällaisessa monitieteisessä ilmapiirissä. Ja sitten meillä on ollut tämä nuori joukko tässä mukana. Se on ollut hirveän tärkeä alkusysäys tälle koko hankkeelle, että nämä opiskelijat Helsingin yliopistossa innostui tästä. Että se ainakin minulle merkitsi tosi paljon ja antoi niin kuin vähän semmoisen niin kuin viimeisen potkun, että tähän suuntaan kannattaa lähteä ja sitten siunaus tuli sitten lopullisessa mielessä teoskustantamolta, kun teoskustantamo niin kuin hyväksyi tämän hankkeen omaan ohjelmaansa. Että tämä on ollut tosi, tosi antoisa matka ja tässä on tosiaan niin kuin arvostanut matkan varrella tämän kirjoittajan niin kuin persoonan monipuolisuutta. Että siellä on niin kuin hyvin paljon erilaisia sävyjä ja vielä paljon enemmän kuin mitä nyt näissä kirjeissä, jotka me valittiin tähän kirjaan. Että tosiaan kirjeitä on niin kuin valtava määrä. Et antoisa. Ehkä se selviää sitten vielä joskus paljon myöhemmin mitä kaikkea, mutta semmoinen niin kuin ilmapiiri näissä kirjeissä on, joissa mä niin kuin vilpittömästi viihdyn, että niissä on kiva viipyillä. Se vie hetken aikaa ennen kuin tähän maailmaan pääsee sisään, mutta sitten kun siellä on, niin siellä kyllä niin kuin viihtyy.
Kyllä se on se tietty rytmi myös ja hengittävyys, että aluksi koin itse, että oli vaikeata, mutta sitten kun pääsin mukaan, niin on ihan kuin seuraisi jotain elokuvaa.
Joo, kyllä. Joo.
Riikka-Maria Rosenberg, Madame de Sévigné ja sinä, mitä hän on antanut sinulle naisena?
Hän on antanut minulle syvän ymmärryksen ja paremman ymmärryksen 1600-luvun Ranskan tapahtumista sekä aatelisnaisen elämästä. Hän on ilman häntä. Minä ja Ulla ei olisi esimerkiksi ikinä tavattu, eikä, tai ehkä me oltaisiin tavattu, mutta me ei oltaisi ikinä tehty mitään näin hienoa projektia yhdessä. Mähän olen vuodesta 2007 asti haaveillut tämmöisestä Madame de Sévignen laajamittaisemmasta kirjeiden käännöksestä. Ja mä oon oppinut tässä, mä olen kolmisen vuotta tätä.
Melkein. 2017 syksyllä me ollaan niin kuin aloiteltu silleen verkkaisesti tässä, että tämä on ollut pitkä projekti. Todella, todella antoisa.
Mitäs haluatte sanoa jollekin henkilölle, joka kuuntelee tätä ohjelmaa, niin mitä hän voi oppia tältä naiselta?
Häneltä naiselta, jolta voi oppia todella paljon. Mä ehkä jättäisin jotenkin sen niin kuin lukijan oman niin kuin halun varaan, että on niin paljon asioita, joita Madame de Sévignelta voi oppia. Ja mä uskon, että kunkin lukijan oma elämäntilanne vaikuttaa siihen, että mikä tuntuu sillä hetkellä antoisalta. Tämä on niin rikas niin kuin kokoelma tekstejä, että sieltä voi löytää vaikka mitä. Että toivotan hyvää matkaa sinne aarteen sekaan.
Samoin.
Itse haluan vielä nopeasti kysyä, minne Madame de Sévigné haudattiin?
Grignanin linnan kappelin kryptaan.
Ja kun tutkin tätä, niin jossain vaiheessa tätä hautaa myös avattiin.
Joo, se Grignanin linna käytännössä katsoen niin kuin tuhottiin Ranskan suuren vallankumouksen yhteydessä. Eli silloin muistaakseni myöskin tämä hauta on niin kuin siihen on kajottu. Mutta sitten niin kuin myöhemmin, nyt kun tiedätte, että mekin on siellä linnassa käyty, niin siellä se nyt on pystyssä, että sitten on ollut yksityisiä lahjoittajia, joiden avustusten avulla se linna on saatu uudestaan pystyyn, mutta eihän se tietenkään nyt autenttisesti edusta sitä, mitä se on ollut 1600-luvulla.
Ei. Mutta siellä Madame de Sévigné kuitenkin vielä lepää.
Tai jotain pieniä jäännöksiä hänestä, koska silloin kun se hauta avattiin, niin sieltä ryöstettiin hänen luitaan ja pala hänen kallonsa niin kuin sahattiin ja vietiin tutkimuksiin Pariisiin. Et ei hirveästi maallisia jäännöksiä enää siellä ole.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Haluan kiittää Riikka-Maria Rosenbergia ja Ulla Tuomarlaa. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on mielo, joka vie harmonikkoineen meditatiivisiin äänimaisemiin. Maria Kalaniemi ja Eero Grundström ovat Kulttuuri Ykkösen vieraina suorassa lähetyksessä Helsingin Musiikkitalossa. Juontajana on Pauliina Grym. Ja tätä ihanaa lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Viehättävää tiistaita teille kaikille.